Pirms skolā tiek uzsākta pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošana. 2019-2020. Mācību gadā pirms skolas izglītībā ir uzsākta pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošana atbilstoši ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem NR 716 noteikumi par valsts pirmskolas izglītības vadlīnijām un pirmskolas izglītības programmu par augiem vadlīnijas atbilstoši vadlīniju mērķim un uzdevumiem. Bērns pirmskolā ir pētnieks un darītājs, pats konstruē zināšanas un veido izpratni šai darbībai atbilstošos apstākļos, apzina sevi, savas emocijas un uzvedību, mācas veidot pozitīvas attiecības, apgūst caurvīju prasmes un pamatprasmes, lai to sasniegtu. Skolotājs pirmskolā ir bērna mācību plānotājs, novērotājs, līdzdalībnieks, virzītājs. Vecāki ir bērna mācību atbalstītāji ikdienā un sadarbojas ar skolotājiem. Pirms skolas obligātā satura pamats ir caurvīju prasmes. Tās ietver bērna darbības, domāšanas, emocionālos un sociālos aspektus. Caurvīju prasmes palīdz apgūt zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādos kontekstos jeb šādās mācību jomās, valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabas zinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās. Pirms skolas izglītības obligātais saturs, tā apguves plānotie rezultāti, bērnam beidzot pirms skolu un satura īstenošanas principi definēti vadlīniju IU nodaļā. Vadlīnijās noteikts, ka pedagoģiskais process un bērnu mācības, lai sasniegtu obligātā satura plānotos rezultātus, tiek plānotas periodam vismaz viena mēneša garumā par bērniem aktuālu tematu, formulējot galveno ziņu un izvēloties, kuras prasmes attīstīs organizētas dienas garumā, speciāli neveidojot atsevišķas. Laika ziņā ierobežotas nodarbības mācību jomās latviešu valodu bērni mācās un iesaistās fiziskās aktivitātes katru dienu daļa no mācībām notiek ārā plāno kopā pirms skolas skolotājs ar speciālistiem. Mūzikas, sporta skolotāju Rūtēnu Melu īsteno pirms skolas skolotājs pats vai kopā ar speciālistiem, vienojoties, ko katrs darīs iekļaujot dažādus pasākumus, piemēram, kas saistīti ar valsts svētkiem, gadskārtu ieražām un tradīcijām atbilstoši vadlīnijām ir izstrādāts pirms skolas mācību programmas paraugs, lai nodrošinātu atbalstu pirms skolu skolotājiem. Ir izstrādāti jauni mācību un metodiskie līdzekļi, kas ir brīvi pieejami digitālajā resursu krātuvē, ar pašvaldības deleģējumu apgūstot kursu programmu tālāk izglītotāju un mācīšanās konsultantu vai ekspertu sagatavošana pirms skolām reģionu vajadzībām. Novados pakāpeniski veidojas skolotāju mācīšanās konsultantu tīkls. Šobrīd jau 160 pirmskolas skolotāji var sniegt atbalstu saviem kolēģiem vadlīniju īstenošanā, lai stiprinātu savu pārliecību un pilnveidotu profesionālo kompetenci. Skolotāji tiek aicināti tieši saistē apgūt pašmācības kursu programmu skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmskolā 2020-2021. Mācību gadā pārmaiņas turpināsies pamatizglītībā un arī vidējās izglītības posmā attiecīgi 1, 4,7 un 10. klasē.